policija turpinās strādāt arī pastiprinātā režīmā, kā arī virsstundu darbā, iesaistot visus valsts policijas amatpersonas, toskait arī krimināla policijas darbiniekus, arī valsts policijas koledžus, kadetus. Nu, protams, kad mēs arī pastiprinātu kontrolēsim, lai tiktu ievērot iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu, lai posmā no 8:00 līdz 5:00 rītā, kā arī turpināsim kontrolēt noteiktās drošības prasības sabiedriskajā transportā, tirdzniecības, skaistumkopšanas, ēdināšanas, arī pakalpojumu sniegšanas, pašizolācijas un, protams, arī pulcēšanās jomās, kā arī citās. Aicināt tomēr visus iedzīvotājus, visu sabiedrību būt saprotošiem un būt atbildīgiem un strikt ievērot noteiktos ierobežojumus. Pilnīgi skaidrs, ka mūsu mērķis nav kāda saukt pie atbildības vai arī sodīt, bet saprotot, ka tomēr būs personas, kuras klai neievēros, ignorēs ierobežojumus. Skaidrs, ka tad arī nāksies piemērot šis sodus.
Līdzīgi kā iepriekšējā reizē, arī šajā reizē sodi izklausās varbūt diezgan bargi līdz 2000 eiro.
Tieši tādi paši kā pagājušajā reizē fiziskām personām līdz 2000 eiro un juridiskām personām līdz 5000 eiro.
Kā paredzēt, būs tādi daudz gadījumi, kad būs jāvēršas ar lielāko bardzību?
Gribētu ticēt, ka nē.
Vai jūs vērojams nav tāds, ka tādu spītnieku un ierobežojumu neievērotāju ir kļuvis vairāk, vai viņi tādi spilgtāki kļūst?
Nu, redzēt, ja paskatāmies uz kopējām tendencēm par šiem pieteiktiem, nepieteiktiem pulcēšanās pasākumiem, kas protams, no šodienas ir aizliegti jebkurās situācijām, jebkurās skaitlī, tad var secināt to, kad ir zināmas šīs tendences, kad ir atsevišķi vai atsevišķas personas, kas, protams, mēģina izrādīt savu nepatiku pret esošo situāciju, bet tās tiešām ir gribās ticēt atsevišķas personas un kopumā, domāju, ka sabiedrība ir noteikti ļoti atbildīga un saprotoša. Gribētos ticēt, ka tiešām cilvēki saprot to, ka šī ir viss mūsu kopējā problēma, viss mūsu kopējā atbildība, ka šie ierobežojumi nav domāti, lai policija varētu piemērot sodus, bet lai mēs visi veiksmīgi kā sabiedrība izkļūtu ārā no šīs pandēmijas un neradītu apdraudējumus arī mediķiem.
Pirms pāris dienām valsts policijas vadība tikās ar mediķiem, jo mediķi cēla trauksmi, ka daži ļoti aktīvi cilvēki traucē mediķu darbus, naikstās ap slimnīcām, filmē mediķus, rada sociālajos tīklos iespaidi, ka nekādas pandēmijas nav un mediķi nemaz nav pārslogoti. Kas ar šo situāciju un vai tur kāds tagad ir no policijas puses, kāds risinājums vai darbības bijušas?
Mediķi tiešām novēro, ka šī agresija pret viņiem tiek vērsta no atsevišķu personu puses un nu, mēs savukārt esam absolūti gatavi aizstāvēt mediķus un tiešām ar visu likumu badzību tādīs gadījumos, kad būs pamats un kad cilvēki būs pārkāpuši un vērsušies ar vardarbību. Vai kā citādi pretlikumīgi pret mediķiem mēs noteikti tad arī vērsīsimies pret šīm personām.